Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматының Түрксіб аудандық соты түрмеде зорланып, балалы болған мәлімдеген тұтқын Наталья Сликишинаның ісі бойынша үкім шығарды. Тұтқын Наталья Сликишинаны зорлады, азаптады және қызмет бабын асыра пайдаланды деп айыпталған бұрынғы түрме қызметкері Руслан Хакимовтың ісін қарап жатқан Түрксіб аудандық сотында соңғы 2 күнде журналистер көп болды. Өйткені тамыздың 11-нен бері өтіп жатқан бұл даулы іс үкімі кеше 42-тің 29-ы күні шығу керек еді. Алайда кеше айыпталушы 37 жастағы Руслан Хакимовтың ғана соңғы сөз тыңдалып, сот шешімді 42-тің 30-ында жариялайтынын хабарлаған. Бүгінгі сотқа келген 20 шақты журналистің алдына шыққан сот приставы айыпталушы Руслан Хакимов өзін сүретке я видеоға түсіруге қарсы сотқа тиісті өтініш айтты, сондықтан оны түсірмеңіздер деді. Сот залына кірген кезде судья Айсара Жылқыбаева Хакимовтың бұл өтінішін қанағаттандырғанын айтты. Айыпталушы орнында жартылай жабық кабинкада отырған Руслан Хакимов журналистер кірісімен тізерлеп кабинканың қабырғасына сүйеніп отырып алды. Оны 2-3 әскер қалқалап тұрды. Судья Айсара Жылқыбаева Руслан Хакимовты қылмыстық кодекстің 120-шы бабы зорлау, 146-шы бабы азаптау және 362-шы бап биліктің немесе лауазымды өкілеттерін асыра пайдалану бабы бойынша айыпты деп танып, 9 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуі тиіс Хакимовтың дүние мүлкі тәркіленіп, өзі әділет майор деген әскери шенінен және мемлекеттік қызмет атқару құқығынан өмір бойына айырылды.
Путем частичного сложения наказания, окончательно к отбытию, Хакимову Руслану Итакуновичу назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Соответственно, статьей 49 Уголовного кодекса Республики Казахстан лишить подсудимого Хакимова Руслана Итакуновича специального звания майора юстиции.
Судья Айсара Жылқыбаева үкім оқығаннан кейін залды босатуды сұрады, алайда адвокат Айман Омарова жәбірленуші Наталья Сликишинаның үкімге қатысты пікір білдіруге дайын екенін айтып, журналистер залда қалды.
Я доволен приговором. Он будет так штрафоваться, чтобы остальные привлекли к уголовной ответственности, потому что он не один.
Дед 33 жастағы Наталья Сликишина ол адвокаттан бас тартқызу үшін өзін тергеу изоляторында бірнеше рет ұрып соққанын, бостандықтағы кәмілет жасына толмаған 2 баласына қатер төнгенін, қазір бұл оқиғаға қатысты прокуратура қосымша іс қозғағанын айтты.
Меня заставили отказаться от адвоката и отказаться от своих показаний.
Каким образом?
Избили. Следственный изолятор все 18 сотрудники все. То есть постоянно приветы, постоянное давление. Я хочу огромное спасибо сказать прокуратуре. Я и мама.
Наталья Сликишина түрмеде зорланған соң дүниеге келген қызы қазір 5 айлық болғанын, бүгін тұңғыш рет құйрық басып отырғанын айтып, көзіне жас алды.
Дочка, она сегодня радостно пришла. Дочка села. Сегодня села. Умеет сидеть сегодня. Поздравляю вас. 5
месяцев. Наталья Сликишинаның адвокаты Айман Омарова сот үкімін заңды деп санайтынын, бірақ Руслан Хакимовке кескен 9 жыл жазаны аз сынатынын мәлімдеді.
Особенность этого решения заключается в том, что на сегодняшний день вот это называется то, что государство, в конце концов, исполняет международный договор по противодействию пыткам и приоритет дав международному договору. И это хорошее начало.
Дед адвокат Айман Омарова. Соттың бүгінгі үкіміне қатысты сотталушы Руслан Хакимовтың де, оның адвокатының да, прокурорының да пікірін білу мүмкін болмады. Руслан Хакимов кешегі соттағы соңғы сөзінде тұтқынды зорлағанын терістеп, жыныстық қатынас ерікті түрде болғанын айтқанын хабарлаған. Ол адам зорлады және азаптады деген айып терістеп, қызмет бабын асыра пайдалану айыбын ғана мойындаған. Бұған дейін прокурор Хакимовты осы үш бап бойынша айыпты деп танып, 10 жылға соттауды сұрағантын. 2015 жылы қылмыстық кодекстің 192-ші бабы бойынша айыпталып, 8 жылға сотталған Наталья Сликишина қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Алматыдағы Ла-155-18 мекемесінде отырған кезде зорланғанын биыл жазда мәлімдеген. Ол тергеу орнында отырған кезде өзін түрменің 4 қызметкері зорлап, содан жүкті болып бала туғанын айтқан. Бірақ күдіктілер айыпты жоққа шығарған. Кейін сараптама нәтижесінде сәбидің әкесі түрме қызметкерлерінің бірі екен анықталған. Наталья Сликишина осы іс бойынша басталған сот кезінде өзіне қысым көрсетіліп, тергеу кезінде айтқан сөздерін мәжбүрлі түрде өзгерткенін хабарлаған. Бұдан соң Алматы қаласының прокуратурасы Сликишинаның бұл шағымы бойынша тексеру бастаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.